Zapisu.
Dobro. Počnemo, ka? Dobre. Така, добър ден на всички. Вече официално. Ще видим как днес ще изкараме 4 часа църковна история. Първо, най-големите опасения са отправени спрямо мене самия. Тъй като човек, който най-много съм морял темата, е съм всъщност аз. Но и на вас не ви завиждам. Трябва да се подкрепя на морално следователно. Айде, първо предлагам наистина накратко да разгледаме две по-малки теми и след това ще отидем към една наистина голяма пространна тема. Сега, тези две малки теми. Първата от тях е богослужение и църковни обреди. Богослужение и църковни обреди.
Едно предложение.
Да.
Ако ви по-удобно, има част половина и половина част почивка после.
Да, да, точно така.
Това ви по-удобно да е на по-кратко време, по-малко.
А, не, 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 така, така ще го направим, както се прави по принцип с. Между 4 и 4 половина ще си почиваме. Така, значи богослужение и църковни обреди. Знаете добре, че от най-стари времена, фактически от самото начало, от практиката на Йоан Кръстител и учениците, в християнската църква се е влизало чрез кръщение. За религиозно-историческия аспект на кръщението не бих могъл нищо особено да ви кажа, защото струва ми се, че обичая да се извършва кръщение е забулен в историческа тъмнина, т.е. ние не знаем точно кога, по кое време, при какви обстоятелства евреите са започнали да го практикуват. Това е по-старо обичай, естествено. Вероятно някъде в междузаветното време се е появил. Даже когато миналия път ви говорих за еврейската синагога в елинистичния свят и ви казах, че около всяка синагога има един кръг от богобоязливи, но има и прозелите, макар доста по-малко на брой, отколкото богобоязливите. Тези прозелите са влизали в юдейството и чрез кръщение. Не единствено, но и чрез кръщение. Следователно това е по-стар обичай. Но пък от друга страна в Стария Завет за него не четем, доколкото ми е известно, така че предполага се, че някъде в междузаветната епоха той се е обособил като такъв. Всеки случай за християнската църква той е фундаментален. В началото кръщението било един съвсем прост, в добрия смисъл на думата, акт, който не след много време, някъде във втори век, вече започва да бива обкръжаван с един богат церемониал. По този въпрос по-подробно може да прочетете в Голубич. Аз ще спестя сега подробностите. Само това ще кажа, че тогава се е потапяло трикратно. Не казвам в първите години, първите десетилетия. Но на един малко по-късен етап това се установява като практика, трикратното потапяне в името на Отца, на Сина, на Светия Дух. Естествено, специални дрехи са имали тези, които се кръщават. Те са били помазвани, на тях им се е поднасяло мляко с мед, нали, също много древни символи. Те е трябвало да изговорят символа на вярата. Кръщелния символ на вярата. Тоест, вярвам в Бога Отца, Вседържителя и така нататък в Исуса Христа. Нали? Това са такива, това е една сума от основни фундаментални теологични положения. Тоест, те по този начин трябва да манифестират пред църквата своето съгласие и това, че са приели тези положения за своя вяра. При болните не се е практикувало потапяне, а попръскване с вода, поръсване. Кръщението се извършва естествено само на, Тоест, кръщавали се само възрастните, децата много по-късно започват да се кръщават, въпреки че някъде в трети век има случаи, отделни случаи, когато се кръщават деца, това все пак са изолирани случаи. Да се кръщават деца, това като практика, става едва в средните векове. Симпатизантите на християнството, тези, които още не са кръстени, с нашата терминология, приятелите на истината, са образували съсловието на катехумената. Катехуменат. Катехумен е човек, който е фактически приел християнската вяра, но все още не се е кръстил. Катехумен. Много от хората са отлагали кръщението за към края на дните си и са оставали в така състоянието на катехумен твърде дълго време. Самото богослужение като такова, знаете от макар твърде пестеливите информации, които съществуват от в Новия Завет, главно в Павловите послания, знаете, че това е било събиране на вярващи неформално, без строго определен ред. Събиране, което е включвало четене на писанията, коментиране върху тях, т.е. имало е и някаква проповед, някакво слово е било държано предупредително, в отделни случаи, в други случаи насърчително. Религиозни химни, религиозни песнопения, обща молитва и накрая Господна вечеря, Евхаристия. Думата Евхаристия е гръцка и означава благодарствена молитва. Но тя като термин е свързана с една малко по-късна епоха. Не мога да кажа, но с едно малко по-късно време. Т.е. при всеки случай с края на втори, началото на трети век. Когато, около 200-та година, Господната вечеря се свърза по един съдбоносен начин с представата за жертва. Тоест, Господната вечеря вече се превръща в своего рода жертвоприношение. Жертвоприношение, при което духовното лице, спокойно може вече да го наричам свещеник, ранната християнска църква, естествено не познава свещеници. Но тук вече имаме, около 200-та година, 200-250-та година, имаме свещеници. Те извършват таинството, сакрамента на духовната вечеря, на Господната вечеря, на Евхаристията, с теологичната обосновка за това, че чрез благодарствената молитва, която свещеника отправя към Бога, пред даровете, пред хляба и пред виното, те, хляба и виното, се превръщат в тяло и кръв Господни. И той принася това тяло и тази кръв на Бога като умилостивителна жертва. Тоест едно непрестанно повтаряне на Христовата жертва по друг начин. Това разбиране е пагубно за християнската теология, това разбиране е пагубно за християнското богослужение, но то е много дълбоко навлязло в източното и особено западното богослужение. По този начин, обикновеното християнско събрание, което цели назиданието на вярващите, така както е било в първите години и десетилетия, се превръща още на твърде ранен етап. Това е при всеки случай преди 300-та година. При всеки случай преди 300-та. В трети век се превръща в култ. Затова защото, както казахме, в ранното християнско събрание целта е била назиданието на вярващите, в християнското богослужение от трети век целта вече е да се въздейства чрез богослужението и чрез богослужебните действия върху Бога. В Вероятно под влияние на сакраменталните, така има една народна сакраменталност, но най-вече мистериалните култове, езическите мистериални култове. Вероятно те в най-голяма степен са повлияли за тази трансформация. Трансформация, която е, се превръща в догма 1215 година. За това по-подробно ще стане, разбира се, дума живот и здраве при случаите, когато ще разглеждаме средновековната църковна история, но сега само ви го казвам предварително, 1215 година, по времето на папа Инокентий III, най-мощния папа, Четвъртия Латерански събор, това разбиране за трансубстанциациото. Значи на латински трансубстанциацио. Трансубстанциацио. Не трансубстанция, както някои го наричат. Това не е точно. Трансубстанциацио е истинският теологичен термин. Трансубстанциацио. На латински, да. Значи това трансубстанциацио означава превръщането, преосъществяването, както още на български се казва, на Христовото тяло и кръв, съответно в хляб и вино. Хляб и виното изглеждат само като хляб и вино. Те имат вида, вкуса, мириса, но всъщност те са Христово тяло и Христова кръв. Нещо каза ли?
Значи ги приемат буквално, след приемането им вече.
Да, да. Това става догма. Това става догма. В началото това е било учение, разбиране, но когато едно учение, каквото и да е то, след известно време било на църковен събор, било по папско решение, се превърне в абсолютно официално разбиране на църквата по този въпрос, това се превръща в догма. Та, това учение, което тук е в своите наченки, край на II, при всеки случай III век, с 1000 години по-късно това става абсолютно официална и основополагаща догма на католицизма. Така. Кои са били празничните дни в седмицата? Неделята много скоро. Много скоро се измества съботата. По този въпрос пак ви препоръчвам Голубич. Има едно 10 страници текст, доколкото си спомня, някъде грубо от 80-та до 90-та страница. Да. На неговата книга. Там той излага доста ценна информация в тази насока. Аз няма смисъл да ви преповтарям, нямаме времето за това. Важен е фактът за нас, че през II век все повече и повече тази трансформация е на лице и то в някои случаи защитавана от най-видни теолози, включително Юстин Мъченик. Не може да кажем, че това е направило папство. Не е точно, не е коректно. Това, тази трансформация е извършила старата църква. Папството е точно толкова виновно за нея, колкото да речем и Александрийската църква. Това, че папите си приписват тази заслуга в кавички на себе си, още не означава, че това е историческата истина. Това е дело на старата църква. Но този въпрос е също твърде забулен, не можем така до край да изследваме развитията и не може до край да се ориентираме в ситуацията. Други, така да се каже, празнични, може би силно казано, но важни дни в седмицата за християнина, които създават определен ритъм на неговия живот, това са дните на пост, сряда и петък. По-късно, на запад, петък и събота. Така че седмичният ритъм е сряда, се пости, петък също, в неделя е основното богослужение, в неделя никога не се пости. Какъв е годишния ритъм на празниците? Двата най-стари празника, това са Пасха, Великден, вече в християнска интерпретация, Петдесятница също. Към тях малко по-късно се добавя 6 януари като Епифаниас, като Богоявление. в Египет, това е според някои християни деня на датата на кръщението на Христос, 6 януари, според други неговото рождение. Така има едно известно разминаване в интерпретирането на този празник, но той като такъв се налага в църквата. 6 януари, обявление, и вече в 4 век, при нови условия, когато църквата не е преследвана, е толерирана, в Рим, Коледа. Празник на радостта, всъщност, 4 век. Всъщност празник, който заменя езическия празник на зимното слънцестоене, свързан с... Кое е в четвъртък? Четвърти век. Коледа, четвърти век. Аз явно малко... Вижте, ако бързо говоря, казвайте, защото понякога аз само усещам, че бързо говоря. Така доста пришпорвам нещата. Обаждайте се. В четвърти век става това нещо. Коледа замества фактически свързания с езическия соларен слънчев култ, празник на зимното слънцестоене, 25 декември. По-късно се добавят множество нови празници. Празници, посветени на свети, на мъченици, на Дева Мария, на ангели, на архангел Михаил, на Христовото тяло, дори в средните векове. Църковният календар набъбва неимоверно много, особено през средните векове. Успоредно с това, в 3 и 4 век, но още в 3, още преди Константин, се поставят началата, наченките възникват на един така наречен нисш култ. Нисш култ. Началото, 3-4 век. Нисшия култ предполага почитане на светии. Почитане на светии, на реликвии, т.е. мощи, на изображения, извършване на поклоннически пътувания. Значи светии, реликвии, изображения, поклоннически пътувания. Това е нисшия култ. Една практика, която започва в 3 век, в 4 се увеличава и стремглаво нататък, още повече набира скорост през цялото средновековие до дните на Лутеровата реформация. Християните са се събирали в началото под домовете, знаете това, църковни сгради не е имало, молитвени домове не е имало, по понятни причини, но такива започват все пак да се изграждат, макар и най-прости, най-малки, най-скромни молитвени домове, някъде от около 200-та година ние имаме информация, може да има и по-стари, но ние нямаме информация за тях, от около 200-та година. По времето на Константин Велики, когато вече църквата все още не е държавна религия, но е толерирана религия и повече или по-малко получава благосклонното отношение на императора, започват да се строят пищни, големи, ефектни сгради. Тази тенденция естествено се увеличава в средните векове. Другата тема, която съвсем накратко ще разгледаме, даже още по-накратко от тази, е темата за църковната дисциплина. Църковната дисциплина. В първия век разбирането на църквата за това как тя трябва да се отнася към грешниците е следното. Когато един кръстен християнин извърши драстичен грях, той бива отстранен от християнските среди и фактически никога повторно не бил прият обратно в църквата, въпреки че естествено идеята е такава, че Бог си има лични взаимоотношения с този човек или човек си има лични взаимоотношения с Бога и Бог спокойно може да се го спаси след като той се покае. Но той не става повторно член на християнската църква. Във втори век картината се променя, дава се правото на второ покаяние, както се казва. Тоест, ако един християнин извърши груб грях, с изключение на три така наречени смъртни гряха, той след известна процедура на покаяние, покаятелна процедура, т.е. трябва да манифестира ясно и то в рамките на едно продължително време пред своите брати и сестри това, че съжалява за стореното, да покаже смирен дух, да извърши други определени неща, свързани с себеотричане, в последна сметка бива отново приет като пълноценен член на християнската община. Тези три обаче, така наречени смъртни гряха, условно наречени смъртни гряха, са убийство, блудство и отпадане от вярата. Ако човек извърши някой тези три гряха, той бива изключен завинаги от християнската църква, разбира се с идеята, че Бог може да го спаси, но не бива приет обратно. В трети век лека по лека се получава едно релативиране и на тези забрани, и на тези положения. Папа Калистос, Папа Калист, айде да не го наричаме все още папа, римски епископ Калист. В началото на трети век налага виждането, че дори един човек, който е извършил блудство, прелюбодейство, след известно време трябва да бъде обратно приет при братите и сестрите да може да се върне, защото всъщност в противен случай това се отразява много неблагоприятно върху неговото духовно състояние, върху неговата духовност, тази фактически доживотна изолация. Получава се брожение в Римската църква. По-суровите и по-строги християни, начало с Иполит, се възправят срещу Калист. Смятат, че той е прекалено либерален. Тертулиан, великият църковен писател от Картаген, от началото на III век също счита, че епископът на Рим Калист фактически изневерява на християнските норми. Малко по-късно, в средата на III век, при голямото гонение на Деци, при император Деци, когато има много паднали християни, при тези нови условия, след нови спорове и размирици в средите на клира, християнския клир, в последна сметка пак се налага разбирането на по-умерено и по-либерално мислещите християни. С други думи, падналият, след като се покае, след като известно време бива държан на страна от християнската църква, тогава държан на страна, нямам предвид без никакви контакти, но той не е допускан до Евхаристията. Той може да слуша проповедта, той може да участва в молитвата. В някакъв смисъл, той обаче е третиран като катехумен. Тоест, той не бива допускан до ядката на богослужението, до сърцевината на богослужението, до Евхаристията. Тогава обаче отпада и тази забрана. Християните, които са се оказали слаби в това много тежко гонение при император Деци, за което ще стане дума днес, след 2-3 годишен период на дистанциране, в последна сметка биват накрая приети обратно в средите на християнската църква. Значи и тези три така наречени смъртни гряха като причина за това християните да не могат повторно да влезат в християнската църква, те отпадат. Добре, сега хващаме вече голямата тема. Централната тема за днес. Тя е християнството и римската държава. Християнството и римската държава. В началото римляните не са правили никаква съществена разлика, не са прокарвали между евреите и християните. Като казвам, в началото имам предвид първите години и може би десетилетия от съществуването на християнската църква. За римляните християнството е било просто едно ново религиозно движение вътре в рамките на юдеизма. А юдейството се е ползвало с определени привилегии от страна на римската държава. Евреите са били освобождавани от военна служба. Имали са правото да упражняват своята вяра, своето богослужение, своите церемонии. И са били освобождавани, това е основно, били са освобождавани от упражняване на култ към императора, т.е. от тях не се е искало да принасят съответните жертви пред изображението на императора. Такъв култ е имало в Римската империя, както е известно. Тоест, те са могли безпроблемно да упражняват своята вяра, своята религия. Тяхната религия е била обозначавана като разрешена религия, на латински религио лицита. Това е също термин, който е добре да си го запишете. Религио, с О накрая, религио лицита. Лицита. Разрешена религия. Лицита.
Чувал съм го и легитен.
Аз го казвам на латински. Да. Религио лицита е така латинският термин, възприятие. Така че християните в началото в някакъв смисъл се намират под крилото на евреите. Това, което те вършат, вярата, която изповядват, религията, която упражняват, всъщност също е религио лицита. Погледнато юридически. Не е така обаче на практика. Знаете, че първото гонение, първото голямо гонение, което се извършва спрямо християните, е още 64-та година. По времето на Нерон, да. Нерон, запишете си, той е от 54-та до 68-та година император. От 54-та до 68-та. През лятото на 64-та година, един юлски ден, в центъра на Рим внезапно избухва огромен огън, който със светкавична бързина се разпространява по целия град. От всичките 14 квартала, 10 са или напълно опустошени, или частично. Водата не достига, за да бъде спрян огъня. Постройките са гъсто една до друга. Те са и дървени, между другото. И многоетажни. Тогава възниква слуха, че сами император е запалил града. Дали това е историческа истина или не, никой естествено не може да каже. Въпросът е, че такъв слух съществува тогава. Някои твърдят, че Нерон искал да запали градата, гледайки пожара да си представя древната Троя и да рецитира стиховете на Енеидата. Нали? Всъщност Еней е троянски. Триански герой, който след опожаряването, превземането на Троя от страна на Хейтсти, опожаряването, той напуска със своите хора Мала Азия и така след много приключения достига до италийския полуостров и поставя началото на римската държава. Та, дали това е вярно? Дали в някакво така, да се каже, художествено изтъпление Нерон наистина е направил това нещо или по-скоро в изтъпление на психичната болест, която очевидно е имал. Никой не знае, това са хипотези, това са предположения. Важното е, че такъв слух е съществувал. И Нерон до него достига с този слух. Той тогава решава да го прехвърли върху християните. Едва ли той много е знаел кои са тези християни, едва ли много се е интересувал. Просто е чувал, че има някакви такива хора, странни, особени, които правят своите нощни събрания. Между другото, християните твърде често са се събирали вечерно и нощно време тогава на богослужение. И е твърде удобно да се прехвърля вината върху тях. Гонението е само практически в рамките на Рим. То не обхваща цялата Римска империя. Рим, града Рим и може би околните селища. Но е жестоко гонение. В това гонение загиват огромен брой хора, както Тацит докладва. Огромно множество. И то, знаете, по най-жесток начин. Едни от тях са били запалвани, един вид такава, завързвани са християните за стълбовете в Нероновите градини, били са обвивани с кърпи, напоени с смола и запалване. Народът се е радвал, като е гледал тези живи факли. В Нероновия цирк, по амфитеатрите са били хвърлени на дивите животни, народа също се радва. От друга страна обаче, те са правили много ярко впечатление със своето удивително поведение. И това важи за целия този период от 1-2 век, когато имало повече или по-малко мъченици. Винаги мъчениците са привличали с поведението си много нови хора към църквата, обръщали са внимание върху своята вяра на множество нови хора, езичници. До вчера някои от тях гонители, други абсолютно безразлични към тази вяра. И не случайна е фразата на Тертулиан, че кръвта на християните е семе. В неговата апология, 50-та глава, има един израз «Семен ест сангвис кристиния кристианорум». Кристианорум на християните. Кристианорум. Въпреки, че римските граждани са били свикнали още от преди това на кървави зрелища, гладиаторските борби, или пък бой на животни едно с друго. Всичко това е свързано с много кръв, с много такива атавистични и силни емоции. И в един момент, след 2-3 месеца, те са се наситили на зрелищата и се поискали най-после този ужас да спре. Малко по-късно, около 15 години, 81-ва година на трона на империята сяда Домициан. 81 до 96. 81 до 96 е Домициан. Един жесток император. Един император, който иначе е водил твърде успешна външна политика, но вътрешната му политика е била белязана със знака на себевъзвеличаването. Той е приемал по различни поводи, така да се каже, почти божествено почитане. И никак не се е противопоставил тогава, когато на неговите статуи се така изказва божествена почет. Толкова повече по-приживе, толкова повече по-чувствително е реагирал тогава, когато една определена прослойка от населението отказвала да му оказва тази божествена почет. Тогава има едно второ силно гонение срещу християните, обхващащо вече по-големи територии, не само града Рим, но и християните в Мала Азия. Но историческите данни за това гонение са още по-оскъдни, колкото за първото, за Нероновото гонение. Само знаем, че е имало такова гонение. До около 100-та година, най-грубо казано, християнската религия от юридическа, от правна гледна точка е била схващена като религиолицита, като разрешена религия. Всъщност, дотолкова доколкото тя бива, е била възприемана от римляните като съставна част на юдаизма, като крило на юдейството. Има обаче един много важен документ от времето на император Траян. Император Траян е от 98 до 117 година на трона. 98-117. Това е бил иначе един забележителен човек, много благороден, честен и добър държавник, човек с много качества. За жалост, превратно познаващ, в някаква превратна форма познаващ християнството, фактически по негово време също е имало преследване на християни. Но един документ от неговото време поставя християнството на нова юридическа база. Какъв е случаят? Това става някъде между 111 и 113 година, не знаем точната година, но в този период, между 111 и 113 година, един от управителите, по-точно Плиний младши, той бил управителят на Витиния, на тази римска провинция, Витиния, се обръща с писмо до императора, в което писмо Плиний пита императора как да постъпва с християните в неговата област, в неговата провинция. На запитването на Плиний младши император Траян отговаря с писмо, което всъщност е документ. Всяко писмо на император е документ. Даже този документ се нарича рескрипт. Рескрипт е отговор. Отговор на писмо. Значи това така влиза в църковната история с термина рескрипта, рескрипта на Траян. Та в този свой рескрипт Траян пише на Плини. Аз ще ви го преразкажа. Не е възможно да се постави една обща норма, една универсална норма, как да се постъпва с християните. Но, ако има донос срещу тях, който не е анонимен, и ако има бунтуване на народа срещу тях, явления чести тогава, то тогава тези хора трябва да бъдат издирени и наказани. Ако обаче, значи ако има неанонимен донос и бунтуване, размирици между народа, тогава да. Ако обаче доносът е анонимен, тогава той трябва да бъде игнориран. Него не трябва да се обръща внимание, защото това не е достойно за нашето време. Тоест, ние бихме поставили, бихме дали един лош пример, ако обръщаме внимание на анонимни доноси. Това би било действие недостойно за нашето време. Ето така, високото юридическо съзнание на римлянина, си казва думата. 100 години по-късно Тертулиан казва: добре, а защо, след като са престъпници християните, да не трябва да бъдат дирени във всеки един случай, независимо анонимен или неанонимен донос? Те са престъпници, това е сигнал, те трябва да бъдат издирени. А ако не са престъпници, защо трябва да бъдат наказвани, когато доносът не е анонимен и когато има брожение между народа? Той намира логическото противоречие вътре в рескрипта на Плиний, на Траян. Но фактически християните от този момент нататък до Константиново време се намират вече в тяхната религия, вече може да бъде определена като религио иллицита. Не разрешена религия. Иллицита, с военно ел. Религио иллицита. Не разрешена религия. Рескриптът на Траян продължава да е в действие около 100 години от времето на самия Траян до времето на император Каракала, началото на трети век, император Каракала. През това време всичките императори, малко или много, със своите едикти повтарят казаното при Траян. Няма принципно, качествено ново положение. Това са Адриан. Адриан от 117 година до 138, следващия император, който дори забранява и на официалните договори, и на официалните доноси, и на бунта да се обръща внимание, остава фактически, на неофициалните, на анонимните доноси, повтаря забраната да се обръща внимание, но пише, че и на бунтуването, и на размириците сред народа не би трябвало да се обръща внимание. Фактически остава като единствено положение само официалния донос, като причина да бъдат издирвани и съответно наказвани християните. Защо ограничава още повече причините, по които един християнин може да бъде съден. Но не ги премахва изцяло. Подобно е положението и при следващия император Антонин Пий. Антонин Пий, две имена. Антонин Пий, Антонинус Пиус е истинското име на човека, по българено Антонин Пий. От 138 до 161. След него идва забележителният император и стоически философ Марк Аврелий. Също ярка личност, много етична фигура, един стоик. Стоиците винаги са много сериозни хора и така с много сериозно отношение към живота и към нравствеността. Те непрекъсно се занимават с етически въпроси. Той е бил такъв, но той също не е познавал добре християните. И затова в неговите очи те са били някакви странни твърдоглавци. И затова има гонение по негово време. Той е на трона от 161 до 180 година. Да. Да. От 161 до 180 година. След него идва на трона един друг император, име Комодус. Комод, ще го запишем ние. Комодус от 180 до 192 година, който е много странно нещо, въпреки че е един такъв суров, примитивен и суеверен войник. По него време християните имат спокойствие. Само в началото, първите години има така някои случаи на преследване срещу християни, но от 184 година той даже се отваря така за определени влияния на християнство върху себе си. Но за него се знае, че той е първият император митраист, първият император, който е приел митраизма. Следващата така важна фигура е император Септимий Север. Септимиус Северус. Северус, ние българи казваме Септимий Север и се го свързваме с северната посока, нищо общо. Северус на латински значи строг.
Строг.
Строгият Септимий. Септимий Север от 193 до 211 година. В началото той е толерантен към християните в своя двор и в сенаторските семейства, значи в римската аристокрация. Но в 202 година издава един едикт, с който забранява преминаването към християнство, независимо от каква вяра. Дали от традиционната римска вяра или от вярата така на някой източен гражданин, която може да бъде мистериална религия към християнство. Това няма значение. Просто забранява преминаването към християнство. 202 година. Това дава повод на някои източни управители на провинции да подготвят едно гонение 202-203 година, което е силно гонение, но обхващащо практически само източната част на империята. Но то е особено силно в Северна Африка. Тогава бива хванат и екзекутиран бащата на Ориген, Леонид, 22-а година. За тези неща ще говорим пак, когато стане дума за Ориген, може би утре. Бащата на Ориген, или пък така знаем за две млади жени, запазени са документите от техните страдания, много покъртителни, Перпетуа и Фелицитас. Моля? Перпетуа и Фелицитас. Фелицитас на латински значи щастие. Там Феликс, щастлив. Или Мендосон. Перпетуа и Фелицитас. Те са обаче монтанистки, но това няма значение в случая. Те умират в 203 година в Картаген. Така. След Септимий Север, на трона идва въпросния Каракала, за когото ви споменах. Каракала е от 211 от 217 година. Той е един жесток и, както пишат някои автори, сладострастен азиатец. Но от чудо, като изключим едно така за кратко време проведено гонение през 211 година в Северна Африка, по негово време християните са имали мир и спокойствие. По времето на този жесток и сладострастен азиатец. Следващите императори, двама, са добронамерени по отношение на християнство, особено втория от тях, Север Александър и този строк. Северус Александър. Александър на латински, Александър на български. Север Александър. От 222-а, смогвате ли да запишете датите? А? Еми добре, не спирайте, ме казвайте да повтарям.
Предния беше до 217-та,
а това е 22-та. Да, аз прескочих един. Аз казах, че втория от следващите два. Първият не е от особено значение. Споменавам тези, които са по-значими. 222 до 235-та. Север Александър. Неговата майка Юлия дори е слушала в Антиохия лекциите на Ориген. А Иполит, този забележителен християнски теолог и християнски деец от началото на 3 век, Иполит Римски, и е посветил едно свое съчинение, посветено на Възкресението, което идва да покаже, че наистина отношението на императорския двор към християнството е твърде добронамерено в този момент. Има и един слух, той не е потвърден, че в домашното светилище на Север Александър, освен всички останали изображения на, така, на мъдреци от миналото и на митични фигури, като Фей, като Аполоний от Тиана, е имало изображение на Христос, както и на Авраам. Това обаче не е доказано. След Север Александър, за 3 години, от 235 до 238, 235 до 238, на престола на Римската империя е, сега на български не знам как ще се каже, Максиминус Тракс е на латински, в оригинал Максиминус Тракс. Предполагам, че Максимин Тракиец. В оригинал е така. Максиминус Тракс. Максимин Тракиец, предполагам, че се нарича. Той е бил враждебно настроен спрямо християните. Фактически, от 211 година, внимавайте, от 211 година до към 250 година, християните, със съвсем малко изключение, са имали покой около 40 години. Максимин Остракс е бил наистина враждебно настроен, той издава един едикт срещу клира, но този едикт не бива истински осъществен на практика. Следващият император, пак на български не знам как се казва, Филипус Арабс, може би Филип Арабина, Аравянина, не знам ли как го казват нашите тук хора, в оригинал е Филипус Арабс. Арабс, Арабс. Филипус Арабс. Абе, Филип. Филип Арабина. 200... Не, аз прескачам малко. Прескачам тук също. 244 до 249. Филипус Арабс. Той по един слух дори е бил християнин. На него и на съпругата му Ориген е писал, изпращал до тях писма. Но имало е такъв слух, че той дори самият е бил християнин. Добре, обаче в 248 година, когато Рим празнува своята 1000 годишнина, се стига до няколко много тежки изтъпления на плебса, на тълпата срещу християните. 248 година. И малко след това, 250 година, е голямото преследване, което император Деци организира срещу християните. Император Деци от 249-та от 249 до 251. Сега, до тук всички гонения от самото начало, от Нероново време, това са два века вече, от времето на Траян до Каракала, всички гонения са били малко или много спорадични, неорганизирани. Те могат да бъдат силни или по-слаби, могат да засягат по-големи или по-малки области, но планомерност, систематичност в унищожаването на християните или в тяхното наказване, защото не винаги римска държава искала да ги унищожи, понякога искала само да ги обърне в правата вяра, така да се каже, да ги върне към римската вяра. Но всички тези мерки, които римската държава е предприемала спрямо християните, са били хаотични, несистематични, неорганизирани. За пръв път, сега, тук, по времето на император Деци, в 250 години, имаме повсеместно, планомерно, замислено и осъществено гонение. Първото повсеместно, цялостно гонение на християните в 250 година при император Деци. То, неговата организация се подготвя в пълна тайна, така че то изведнъж удря християните като грамотясно небе. Император Деци, за да укрепи разклатените устои на римската държава, в трети век римската държава е много слаба във всяко отношение. И политически, и стопански, и морално погледнато. Тя е слаба, разрушаваща се държава. Император Деци е кадърен император. Качествен политик. И той иска да укрепи устоите на тази държава. Логиката на това негово действие е свързана с налагането на единна религиозна практика в цялата империя. Следователно тя е насочена срещу християни. Не само, но нас в момента това ни интересува. Та император Деци подготвя в тайна организацията на своето гонение, т.е. във всяко едно населено място трябва да заседават така наречени жертвени комисии. Пред тях всеки един римски гражданин, всяко едно дете дори, трябва да покади пред статуята на божеството и на императора, това няма никакво значение, да попръска там някакво свещено вино, няколко капки, да вкуси едно миниатюрно парченце от жертвеното месо, да отиде при писарите, да си каже името, възрастта, отличителните белези, да получи документа и след 2 минути или 3 минути да се прибере обратно вкъщи. Мълниеносна процедура, но много ефективна. И тук вече няма, както се казва, няма измъкване. Много християни падат тогава, страшно много. Защото и това почти 40 годишно време на спокойствие ги е малко много демобилизирало в нравствено отношение. Много нови християни, много заможни християни са влезли в църквата, свикнали са общо заето спокойно и така не смущавани от никого да живеят. И изведнъж, внезапно това, необикновено тежко изпитание. Има и такива, естествено, които не се огъват, но те не са чак толкова много. И те преди всичко са изповедници, не мъченици. След малко ще ви кажа каква е разликата между изповедници и мъченици. Тогава падналите, така наречените лапси. Между другото, лапсите са две категории. Едните лапси, едните паднали са сакрификати, тези, които са пожертвали. Сакрификати, които са пожертвали пред физическите богове, респективно пред статуята, пред изображението на императора, което е едно и също в последна сметка. Лапси. Лапси са паднали. Значи, едната категория лапси, това са сакрификатите. Тези, които са пожертвали, които са извършили наредените жертвоприношения. А другите са либелатици. Либелатици. Които са се здобили с либелус. Оттам името. Либелус е документ. Удостоверение. Това значи и книжка, и тетрадка, и каталог, и какво ли не още на латински, но случай удостоверение. Че са пожертвали. Но те всъщност не са пожертвали. Просто са платили, подкупили са членовете на комисията. Платили са, вписали са им името в списъка на тези, които са пожертвали, донесли са им, ако повечко са платили дори, донесли са им след работно време в къщи съответни документи, те не са се мръднали от къщи. Получили са документа, че са пожертвали, без да са пожертвали, но всъщност те всичко са третирани като паднали, като лапси. Та, тогава, особено в Картаген, където епископ Киприан се повдигат много-много тежки спорове и размирици между клира, как да се постъпва с падналите. Те са били твърде много наброй. Различни тези са били издигани. В последна сметка, след множество пререкания и след няколко църковни събора, се решава в 253 година лапсите да бъдат приети обратно в църквата. Приети обратно в църквата. Разбира се, тези, които са показали изразили своето покаяние. Имало и такива, които не са искали очевидно да се върнат обратно в църквата.
Добре, да другите, които са не искали да паднат, как ще се върнат?
Добре. Мерките, които държавата по принцип предприема срещу християните, са много, много, много посочни. Далеч не винаги физическата смърт е била единствената цел. Фактически основната цел на римските управници е да обърнат съответния човек в така обратно към римските богове, към императорския култ, той да се превърне в един лоялен гражданин на Римската империя, защото те са считали, че след като християните отказват култ, да признаят култа към боговете и към императора, както казах, върху който почиват основите на империята, те съответно са и недобри патриоти, и лоши римляни. Тяхната цел е била фактически да се обърнат тези хора обратно в старата вяра и да станат едни добри, лоялни граждани. Така че те са правили всичко възможно в тази насока. Понякога те са си служили с мъчение, понякога са си служили с заточение, понякога са си служили с това, да речем, християни да го изпратят на доживотна работа в рудниците. Не винаги смъртта. По най-различни начини християни са били наказвани. Или пък в затвор, Това е във връзка и с ранга, социалния статус на, на християнина. Представителите на ниските слови обикновено в огън, запалвали са ги, изгарали са ги, или пък са ги разпъвали на кръст, или са ги изпращали в рудниците, в мините, да работят при много тежки условия, което си е бавна смърт. Или са ги хвърли на, на, на дивите зверове, за повише поставените, казахме, обезглавяване, или пък да речем заточение, изгнаничество, някакъв пустинен остров. Също, също. Има и други начини да, да наказват християните. Но важно е в случая, важна е промяната на значението на едно понятие. Мартиреон на гръцки. Мартюреон. Сега, тук пак едно леко езиково отклонение. То е всъщност един звук, който е едно тъмно и и не е идентичен с българското ю, но в България е прието тези гръцки думи да се изговарят с ю. Мартюреон. Добре, че е мартюреон. Мартиреон, това е в началото, ако гледаме един много важен християнски документ от 90-те години на първи век, именно първото послание на Климент Римски до Коринтската църква, понятието мартиреон означава даване на свидетелство за Бога чрез страдание. Но не се казва какво страдание. Просто чрез страдание. Около 50-60 години по-късно, средата вече на втори век, мартиреон означава страдание, или т.е. даване на свидетелство за вярата в Бога, но непременно свързано с смърт, с мъченичество. И още нещо. Мъченик и изповедник. Това са също понятия, които след 150-та година трябва да бъдат схващани последния начин. Мъченик е този, който изтърпява наказание, свързано с проливане на кръв. Е, естествено, че най-често това е смърт. Но не е абсолютно винаги задължително. Това може да бъде смърт, може да бъде и измъчване, където също се пролива кръв. В последна сметка човек остава жив. Пак е мъченик. Но това много рядко се случва. Класическото е смърт. А изповедник е този, който безкръвно, така да се каже, страда за вярата си. Да речем, бива затворен в тези антични затвори, които, сещате се, не са били оборудвани с телевизори във всяка стая и с кафене на етажа и така нататък, нали? Не е било особено удобно там да се пребивава. Това са изповедници. Така, деци. Гонението му трае около една година. То е много жестоко, много тежко. Но в последна сметка целта на държавника не бива постигната. Християнството не бива унищожено. Църквите не биват закрити. Деци, по-скоро деци, умира. В 251 година.
Това е много.
Така се казвали и другите християни тогава. Да. Между 251 и 253 на престола е Гал. Галус. Наследника на Деци. 251-253. Той също организира едно гонение, но той е съвсем малко и по всяка вероятност обхваща само Римската църква. Гал. С две лъта на латински. Галус. Гал на български. Значи с едно малко, сравнително малко гонение обхванало само Римската църква. Но след Гал на римския престол се възкачва Валериан. 253 до 260. Сега, Валериан е бил дясната ръка на Деци, когато Деци е организирал своето гонение. И Валериан е бил по най-добрия начин запознат с това как се организира едно водение спрямо християните. 253-та до 260-та. Валериан. Император Валериан. Валерианус. Неговото гонение, което е 257-58, е много жестоко. 257-258. Много жестоко, много тежко гонение. Необикновено жестоко. Деци като така дълновиден държавник отправя главния удар върху върхушката. Върхушката в църквата, така, върху управляващите към клира от една страна и към християните от римската аристокрация. Към християните от съсловието на конниците, към християните от съсловието на от сенаторското съсловие, към християните между така наречените цезариани. Цезарианите, това са дворцовите, висшите дворцови чиновници. Цезариани. Тоест, така се каже, към каймака на обществото и на църквата. И той издава два едикта. Първият в 257 година, който постановява църковния клир да принесе жертва. В противен случай заточение. Все още не смъртен. Заточение. Изгнанничество. Мирианите, ако не ходят на църква, ако се откажат от посещаване на богослужението, просто никой няма да ги обезпокоява. Втори едикт от 258 е доста по-суров. Той постановява смърт за клириците. В смисъл, ако откажа жертвоприношението, естествено. Пробният камък е жертвоприношението. Винаги. Смърт за клириците. Конниците. Конниците. Първо и сенаторите. Отнемане на ранга. Второ, конфискация на имущество. Отнемане на ранга и конфискация на имуществото. Ако продължават да се противопоставят, и за тях смърт. Благородните дами, конфискация на имуществото. Ако продължават да се противопоставят, изгнание. Цезарианите, чиновниците от императорския двор, конфискация на имуществото, поставено в окови, принудителен труд на императорските имения. Тоест, третиране като роби. Тогава кръвта потича като река. Има много мъченици вече. Не е забравено гонението по време на Деци. Църквата е по-мобилизирана. Множество църковни сгради биват конфискувани. Множество места за погребване на християни също биват конфискувани. По това време умира и, по-точно бива екзекутиран, и много известният Киприан Картагенски. Е много ярка фигура от 3 век. Епископ Киприан. Той бива обезглавен на 14 септември 258 година и когато бива заведен на лобното място, той дарява предварително на палача 30 жълтици. Киприан е бил от богато семейство. Ами как? В израз на това, че му прощава. че го обича, че иска, нали, дори със смъртта си да му е полезен в живота. Не го подкупва за нищо.
Брате, прощайте ми.
Аз казах, че Кеприяна бил от богато семейство. Синът на Валериан, Галиен, който стъпва на императорския престол и сяда по-точно 260 година, вижда безплодието на този тип мерки срещу християните, т.е. гоненията, и затова оттегля обратно едиктите на баща си. С други думи, той фактически преустановява гоненията, без позитивно погледнато да издава едикт, с който да даде толерантност, да даде така, да юридически да оформи идеята за търпимостта спрямо християните. Но това не се случва, но на практика християните спрямо тях се оказва търпимост и толерантност от 260-261 година за доста десетилетия. Отново около 40 годишен мир има за християните. 260-61 година, тогава, в това време, Галиен оттегля едиктите на баща си Валериан и имаме фактически мир за християните. По онова време, в средата на трети век, християнството като членска маса е нараснало твърде много. Римската империя си дава сметка, т.е. водачи на Римската империя си дават сметка, че нетърпимо е това положение все повече и повече римски граждани да отказват да се солидаризират с фундаментите, така да се каже, на римското управление, т.е. те да отказват култа към боговете и към императора. Това е вече много опасно за самата Римска империя. И така логически погледнато, пътищата за излизане от това положение са два. Единият е християните да бъдат унищожени. Другият е християнство да се превърне в държавна религия. Няма трето положение. Трето положение, което да е полезно за държавата, искам да кажа. Държавата има нужда от една стабилна религиозна база и тя или ще бъде формирана от вярванията спрямо римските богове, включително култа към императора, или от християнската религия. Императорите Валериан, преди това Деци, а малко по-късно и Диоклециан, ще пробват първия път.
Пробва грешки.
Константин II. Идваме до времето на император Диоклециан. Император Диоклециан управлява Римската империя от 284 година. До 305-та. От 204-та година до 305-та. 284-та до 305-та година. Трябва да се каже, че по времето на Диоклециан империята е разделена на две. Между другото, това е съдбата в 3-ти и 4-ти век на Римската империя. Тя многократно е разделена кога на две, кога на три, кога след това се обединява, след това отново се разделя. Като нейното окончателно разделяне е 395 година. Ние казваме, Римската империя се е разделила 395-та. Да, разделила се. При това много пъти се е разделяла. Но това е последното и окончателно разделяне. Но, по времето на Диоклециан имаме едно разделение на две. Като източната половина се управлява от един Август и един негов помощник, наречен Цезар. Така и западната половина. от един Август и един Цезар. Сега, по времето на Диоклециан, другият Август, защото Диоклециан е единият Август, който резидира в Никомидия или Никомедия на изток, защото не резидира в Рим. Резиденцията му е в Никомедия, или както по православното би се казва Никомидия. Ще кажа, не съм го казал още. Истинството е Диоклециан и неговият Цезар, неговата дясна ръка, неговият помощник, неговият, така да се каже, вице-президент е Галерий, който му е изет. Той е бил много с огромна омраза към християните, Галерий. Не Диоклециан, Галерий към мразил християните. На запад Августа е, поначало е бил Максимиан, и неговия Цезар е бил Констанций Флор, бащата на Константин Велики по-късно, който ще стане император. Констанций Флор. Това е било положението в 293 година. Констанций Флор. Констанциус Хлорус. Това е било положението в 293-та, административната ситуация, така да се каже. Римската империя била управлявана по този начин, на тези четирима души. Фактически от двамата Августи с техните помощници, Цезарите. По-късно ситуацията става още по-сложна, с това няма да се занимаваме. Важното в случая за нас е това, че една враждебна на християните партия в двореца подбужда вече с царяващия Диоклециан, наистина съвсем в края на неговото управление, да се захване с едно гонение срещу християните. Аз казах, че Галерий, зета на Диоклециан, е бил с особено негативно отношение спрямо християните. Имало и други хора, които просто са насъскали Диоклециан. Знаете, 303 година, това е началото на 303 година, месец февруари, когато църквата в Никомедия, града, резиденция на Диоклециан, бива разрушена. И това е фактически стартовия изстрел на Диоклециановото гонение. Ние съвсем така грубо, като се изразяваме, казваме, да, гонение по време на Диоклециан. Не е точно така, защото Диоклециан 305 година абдикира след две години. Други хора поемат щафетата, други хора се занимават с гонението, даже други хора се повече отговорят, отколкото Диоклециан за гонението. На изток, Август, става Галерий. Значи на място на Диоклециан отива неговия бивш Цезар Галерий. Той става Август с помощник Максимин Даза. Той е също отявлен враг на християнство, както и Галерий. Галерий е Август, Цезар е Максимин Даза.
И двамата
върли врагове на християнството. На запад, неочаквано в следващата година, фактически 305 година, Август става Констанций Хлор, бащата на Константин, но следващата година той почива. И започват ли борби за трона. Но трябва да се каже, че ако на Запад гонението е най-интензивно между 303-305 година, първите 2-3 години, 303-305, и след това то фактически почти стихва на Запад, от 305 нататък, гонението почти стихва, то в източната част на империята, то те първа от 305-306 година се разгаря по най-жесток начин. Т.е. То е необикновено жестоко. Гонението, най-тежкото гонение на християнския свят. Тогава атаката е насочена не само срещу клира, не само срещу миряните, не само срещу християнските постройки, срещу църквите, дори срещу писанията. Дори писанията трябва да бъдат иззети и унищожени, и за лапси биват считани и тези, които предават писанията, наречени традиторес, предаващи, предатели. Тези, които предават писанията, също биват считани за паднали. Сега аз не знам доколко това разбиране е правомерно. Въпрос на индивидуална преценка. Аз не мисля, че ако предам един свитък, еднакво с това да предам вярата си, но така са били схващани нещата по това време. Традиторес, предатели. Традиторес. Трабе, хора. Какво казвате, Ненчо? Тради, т.е. от традиция, от традиция, от традирам нещо, предавам нещо. От там тради, т.е. Така, предатели. Гонението продължава на изток с особена необикновено голям размах до 311 година, когато Галерий вече много тежко болен на смъртния си смъртното си легло, смъртния си одър, не се казваше, издава един едикт за толерантност, така наречен. Той вижда на това, че от всичките му усилия, в тази смисъл, са били абсолютно напразни. И той издава един едикт за търпимост на християните с оговорката до толкова, доколкото те не смущават обществения ред. Но фактическа толерантност вече постановява този едикт. Малко след това Галерий почива. 311 година. Но след смъртта на Галерий, за известно време неговия колега Максимин Даза в есента на 311 година устройва още едно гонение срещу християните. Въпреки този едикт на Галерий. Есента на 311 година. Още едно гонение срещу християните. Фактическият край на гоненията срещу християните е есента на 312 година, когато Константин, той е избран за император от войските в, сега не съм много сигурен дали в Галия или в Британия, но избран е за император от войските, но всъщност Рим не е в неговите ръце. Рим е в ръцете на един узурпатор, Максенци. И тогава Константин се устремява към града Рим с една голяма войска, с намерението да завземе града Рим, да си разчисти сметките с узурпатора Максенци и той фактически да влезе в правомощията си на фактически император. Така че през октомври на 20-то, това е така много важна историческа дата, на 28 октомври 312 година има една битка край Рим на така наречения Понс Милвиус. Еми мост, ама не знам български, милвийски мост ли как ще се каже, това също е на латинския Понс Милвиус. 312 година, 28 октомври. На този Понс Милвиус до Рим става една така много, стига се до една много, много, много важна битка между войските на Константин и тези на Максенци, при което Максенци губи битката, губи и живота си. И тогава Константин влиза победоносно в Рим. Той е успял ден преди това да повдигне бойния дух на своите войски, като е така поставил за знак кръста, като е разказал за това как имал гносно видение, как Христос му се е явил и всъщност е казал в този знак ти ще победиш. Сега, тук вече историческото и легендарното се смесват. Ние не можем да кажем как точно е било. Едва ли има и особено значение. Важното е, че Константин, който е добро намерен спрямо християните, става император и неговия колега Лицини. Няколко месеца по-късно Константин и Лицини си поделят властта в империята. Това става през пролета на 313 година в Милано. Не е милански. Е, сега тук ще кажа също нещо важно. Първо, в Милано се срещат Константин и Лицини и решават, че Константин ще вземе управлението, ще поеме управлението на западната част на империята, Лицини ще управлява източната част на империята. Това в административно отношение, в религиозно-политическо отношение. Те двамата също се договарят за това какво ще бъде поведението им, отношението им спрямо християните. И тогава Лицини, а не Константин, издава една наредба, която в никакъв случай не е едикт, не е просто наредба, важаща за източната част на империята, която дава неограничена религиозна свобода на вероисповеданието, включително на християните. Това неправилно, това не ви казвам така нещо, което аз съм го установил, просто чел съм го така при сериозните църковни историци. Неправилно тази наредба е наречена Милански едикт. Първо, защото не е издадена в Милано. А на базата на договореностите между Константин и Лицини, Лицини по-късно, и то само за източната половина от империята, издава тази наредба. И второ, защото тя не е едикт, а наредба. Между едикт и наредба има разлика. Едикт е по-сериозен вид документ. Но тя е издадена наистина от Лицини и важаща за изтока, но нейното фактическо значение се разпростира или действие се разпростира върху цялата империя. А, и това трябва да се каже, че тя, въпреки че е издадена от Лицини, тя е издадена заедно с това и от името на Константин. Но, така да се каже, Лицини е истинският автор и инициатор на случая. От този момент нататък християнството вече не е преследвана религия, а толерирана. Нещо повече, християнството все повече и повече започва да се превръща в обект на аспирации от страна на императори и властници. В рамките на няколко десетилетия, следващите няколко десетилетия, християнството бива инкорпорирано в държавните структури. Първите години империята се води от два центъра, от двама императори се ръководи, Константин и Лицини, но между тях също се получават недоразумения, вследствие на което Константин побеждава Лицини и в 324 година Константин е единственият владетел на държавата. Ще ли нещо ме накара да се погледна часовника? Точно на време.
Ама малко напред.
С колко?
Еми, защото...
Добре, де колко е?
Без...
Е, моят часовник е такъв малко по-грубоват.
Без две почната, сега вече няма без две.
Сега колко е? Точно ли?
Е, точно е.
Е, добре, хубаво. Айде правим пауза от половин час.